Кеш жарык баршаңызга, калайсыздар? Астанадан сөйлөп келе жаткан Эльдар Кудайбергенов. Мен Астанадагы бульварга чыктым, казыр жумуш деп жүргөн жерден жарты саат жаяу жүрөм. Отуратын автобуска дейин, содан кийин автобуска турам деген сыяктуу. Сүйтүп өзүм аялдама бара кетип баратырмын мына жакта. Жастар ән салып жатыр. Жалпы артисттер көшөдө отурган мына жакта жеткизүү менен алысатын балдар жүр. Сол жагында кептелис болуп жатыр дегендей сиздерге кичине алдында Астананын үлкөн-үлкөн жанагы үйлөрү, имараттар неше түрлүү. Жалпы мен сиздерге бүгүн байланышка чыгып отурганымдын бир себеби бар. Ол себептер мен алдында мына ошо алдыңкы эпизод мен салдым ба салмадым эсимде жок казыр. Жалпы айтпагым, мен медиа буткемп деген бир чарага бардым. Спикер ретинде жасанды интеллект тууралуу сүйлөдүм ол жерде. Содан кийин алдыңкы жылдан тагы да бир 3-4 студент бар экен. Солар айтты ма билмедим, бирок маган жакындап студенттерсиз подкастинг тууралуу да айтып бере алат экенсиз, айтып бериңизчи деген сыяктуу өтүнүч жасады. Биринчи күнүнөн баштап, содан мен аларга айткам, давайте орун табайык, мен айтып берем деп. Содан айтууга ыңгай келди, экинчи күндөн кийин ба, үчүнчү күндөн кийин ба, ыңгай келди. Жана ол кездешүү видеого да жазылды. Адам көп болгон жок, 7-8 адам жиналды. Онун өзү маган өтө үлкөн кубаныч болду. Подкастинг тууралуу сүйлөп, бир так ойлор менен бөлүшүп деген сыяктуу суроолорго жооп берип, сондай кызык кездешүү болду өзүмө. Келген кишилерге көп рахмет айтам. Бирок содан мен сол кездешүүдөн чыкканда бир ой пайда болду да. Ол ойдун жалпы аңгемеси мындай. Менин подкастингге катышты жасап жүргөн жумуштарымды карап, окуп, сенип, колдоп жүргөн адамдар бар экен. Жана мен соңку осы жарты жылда жалпы подкастинг тууралуу бир жумуштарым жарыялап жүргөн жокмун, эчтеңке айтпай жүргөндүгүм. Ол кишилердин көзүндө болгон бир үмүттү сөндүргөндөй ма? Эгер мен бир өзүмө тым көп алып айтып жатсам, айып этпейсиздер. Мен энди алдында айткандай, шындык керек, шынайылык керек. Сондуктан баршымды айтып атырмын. Маган солай сезилди. Вот мына маган сенген бир адамдар болгон, ал мен аларды кайтат. Казыр калыкчасын карап алайын казыр. Я, мен ойыма келген сөз ол подвел их деген сөз келбет. Аудармадан карасам, алдады, үмүтүн актамады деген сыяктуу сондойго келет экен. Содан енді аякта бирөө кырылайын деп атыр. Окей. Эндиги маселе мындай, мен сол кишилердин алдынан өтүп бир осындай эпизод, немесе видео, немесе жаңағы бір осындай аудио эпизод, немесе видео YouTube-ға салатын плюс бір мәтіндік пост жазуым керек деп түсіндім. Мәселе былай. Мен подкастингге қатысты күресімді жалпы алғанда тоқтатқан жоқпын. Мен тек қана бұл нәрсе туралы қазақ тілінде Қазақстанда бұны насихаттап, айтып, сөйлесіп, соны ғана тоқтаттым. Алдыңғы эпизодтарымды тыңдасаңыздар, ол жерде осы туралы бірталай айтқанмын. Иә. Егер менің айтып жатқаным, менің жасап жатқаным Қазақстандағы Қазақстанға, қазақстандықтарға керек емес болса, егер менің жасап жатқаным оларға былай айтқанда кедергі келтіріп жатса, иә, мен сондай бір жаман адам болып, жаңағы қалай да токсик дейді, иә, сондай адам кейпінде болсам жақсы дедім, мен тамам дедім, жарайды, жақсы, мен түсіндім. Маған Егер сіздерге керек емес болса, онда мен сіздерді мазаламай қояйын деген нәрсе ғана. Ол сондай ғана нәрсе, бірақ бұл мен жалпы подкастинг туралы ойламай кеттім, ол туралы ізденіп жүрген жоқпын деген сөз емес. Бұл жұмыстарымды мен ары қарай жалғастырамын. Жаңа кездесуде де айтқанмын, мен өзімнің алға қойған үлкен-үлкен мақсаттарым бар. Енді нақты бір мақсат, сол мақсатыма жету, соны іске асыру, соны да өзім қатты сенем ол идеяма, бірақ маған әзірге өте қиын болып көрінеді. Барлық аспектілерін мен түсінем деп айтпаймын, мен түсінбейтін жерлер бар, сондықтан әзірге ол туралы бір жар салып айтып, бір ондай ештеңе істеп жатқан жоқпын. Ол бір. Екіншіден, бұл ісімді мен Қазақстанда жасамаймын. Қазақстанда ол жай RSS деген нәрсені түсіне алмаған аудитория бұл идеямды тіпті мүлде түсінеді деп түсініп, тем более қолдап оны қолданады деп айта алмаймын. Сондықтан бұны Қазақстанда істемеймін. Қазақ тілінде контент пайда болуы мүмкін, мәтін, аудио пайда болуы мүмкін, бірақ оны бір іске асырып, былай деп айтпаймын. Оның орнына бұл нәрсені мен сымала деп ағылшын тілінде жасамақшым. Ағылшын тілінде аудитория әрине үлкендеу. Ол жақта RSS деген нәрсені адамдарға подкастқа қатысты екенін түсіндіру қажет емес. Оларға ол жақта былай да белгілі, подкаст деген ол RSS-пен тарайтын аудио немесе видео жинағы екені. Әр жерде кішкене-кішкене өзгертілген нұсқалар бар дефиницияның, бірақ жалпы алып келген кезде әлемдік нарықта подкасттың негізі ол RSS. Және оған ешкім дегенде, мен қазір жеке тұлғаларды айтып отырмын, ал үлкен компания, корпорациялар әрине өздері ойлап тауып алған сондай бір дефинициялар бар. Ол бөлек әңгіме. Рынққа байланысты ғой енді. Оларға жаңағы сол баяғы аудиторияның өздерінің платформасында ұстау керек, Spotify болсын, Яндекс болсын, Google болсын, қайсысы болмасын, өз қолданушыларды өздерінің платформаларында ұстағысы келеді. Сондықтан оларға RSS деген нәрсе ыңғайсызды, содан бұлар подкастинг деген нәрсенің анықтамасын бұрмалайды, ауыстырады. Ал егер жалпы бұрыннан келе жатқан баршаға ортақ подкастинг болатын болсақ, оның негізі RSS. Сонымен, ары қарай. Қазақстанда керек емес екенін айттым. Содан кейін қазақ тілінде істемейтіндігімді айттым. Ағылшын тілінде болатындығын айттым. Жалпы алғанда мәселе осы да. Егер сіз осыған дейін менің подкастинге қатысты істеген істерімді көріп, істеген істерімді оқып, мен жасап жүрген шараларыма, немесе жаңа подкасттарын тыңдап жүрген болсаңыз, мен сізге айтарым алдымен бұл рахмет. Иә, алғыс. Көп рахмет сізге. Осындай қиын нәрсені түсініп біліп, соның маңыздылығын бағалай біліп, маған қолдау көрсетіп жүргеніңізге көп-көп рахмет сізге. Екіншіден, мен бұл іске қатысты жұмыстарымды тоқтатпағанымды айтамын. Егер соңғы мен жасаған жұмыстарымның жасаған жұмыстар не туралы қалай болатқанын білгіңіз келсе, оның ең дұрыс жолы меніңше ол барып менің жеке блогыма жазылу, қазақ тіліндегі жеке блогыма жазылу. Сол кезде мен ол жерде барлығын жазып отырамын. Бүкіл жаңалықтарым сол жерде жазылады. Сөйтіңіздер. Сол кезде барлық жаңалықтарды сіз кәдімгі немесе почтаңызға, немесе RSS ридеріңізге алып отырасыз. Содан кейін тағы айтатын болсақ, содан кейін егер мен блогымда коммент жазу деген функция жоқ, өйткені ол статикалық блог, ондайды қосу кішкене ыңғайсыздау. Сондықтан егер сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, менің қазіргі істерім, жалпы мына жазып жатқан сол блогтағы посттарға қатысты пікіріңіз болса, маған почтама хат жазыңыздар. Ең дұрыс жолы сол. Почтаға хат жазасыздар, және мен оған бұйырса сіздерге, егер білсем жауабын, жауап беремін хаттарыңызға. Вот. Мәселе сондай. Ыңғай келсе, мен әлеуметтік желілерге кірмей жүргеніме өтірік айтпасам 5 ай болып қалған шығар. Әлеуметтік желіде мен Facebook, Instagram және Twitter-ді айтып отырмын. Ондай ВК, МК дегендер ол екі бастан, иә. TikTok-қа да кіріп жүрген жоқпын. Мен қанша болған, бір қалай болды. Сондықтан ол желілерде әзірге ештеңке жариялауға құлқым жоқ. Құшқан ештеңке жариялап, бірдеңке айтып істеуге жалпы ойым жоқ. Байланысты осы электрондық пошта арқылы ұстаймыз, немесе Telegram арқылы. Telegram-да өзімнің кішігірім бір арнам болған, ол арнаны да жойып жібердім, өйткені ол да бір уақыт алып, сондай бір сол арна. Мен енді жарайды, түсіндіре салайын, неге кеткенімді әлеуметтік желіден. Әлеуметтік желі көп уақыт алады, ол бір. Екіншіден, ол жерде маған керек емес. Екіншіден, менің ашуымды келтіретін нәрселер көп жарияланады. А менің ашуым тез келеді сондай адамында. Сондықтан ол жерге кіру маған кері әсерін келтіріп жатыр. Сондықтан мен жалпы кірмеймін деп шештім. Содан кейін тағы мынандай нәрсе бар. Сен мысалы Telegram арнаны алатын болсақ, сен Telegram арнаны жүргізгенде ана бастапқы ісін сол Telegram арнаның оқырмандарын көбейтумен айналысып кетеді. То есть сен бастапқы фокустағы мақсатың екінші орында қалып қалады да, ал Telegram арнаның оқырмандарын көбейту сол бірінші орынға шығып кетеді да, сенің мақсатың сондай болып кетеді. Маған сол жер ұнамады. Сондай нәрсе, мүмкін жалпы мен ондай нәрселерді жүргізе алмайтын шығармын. Мүмкін содан кейін де маған ол ыңғайсыз болған шығар. Сол үшін мен ол жерлерден кеттім, жоя алатын нәрсемнің бәрін жойдым. Бірақ мен жұмыстарымды жалғастырып жатырмын. Подкасттарым тірі, медиаман есемін, байланыстамын. Керек адамдар байланысқа шығады, сол Telegram арқылы болсын, WhatsApp арқылы болсын, байланысқа шығады. Қазақстанда подкастингнің, Қазақстанда кезінде бір әңгімелердің арасында шыққан бір күшті сөз бар еді. Қазақстан Америкада пайда болып, әлемге таралып Қазақстанға өлуге келді. Сөйтіп, өкінішке орай Қазақстанда подкастинг бұрыс жолмен кетті деуге болатын шығар. Өте өкінішті. Бұны ойласам жүрегім қағайырлады. Мен істей алмадым ба деп ойлаймын. Бірақ мәселе сондай, мен шама шарқым жеткенше бәрін істедім. Бірақ бұл нәрсе осы жолмен жүру керек болған шығар. Қарап тұрсаңыз, бізде барлық нәрсе басқаша. Дұрыс нәрсе жазылады, бірақ бұрыс нәрсе істеледі. Сондықтан ол подкастингге де келді. Яғни ол тек қана подкастинг емес, біздің кез келген саланы алатын болсаңыз, сондай керемет нәрселер жазылады, айтылады, бірақ іс жүзінде мүлде басқа қарама қарсы нәрсе болып та шығуы мүмкін. Сондай нәрсе. Сондықтан сол айтарым осы. Мен подкастингдегі жұмыстарын жалғастыра беремін ары қарай. Ал қазақ тілінде ол туралы айтпай қоямын, ешкімге жазбай қоямын. Көп-көп рахмет. Мен бұл айтқанда тойдым.